Radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Poštovani slušaoci, u izmijenjenom konceptu ove emisije prvo ćemo govoriti o obilježavanju 26. godišnjice genocida nad Bošnjacima zaštićene zone UN-a u Srebrenici, počinjenog na današnji dan 11. jula 1995. godine. Ukopani su posmrtni ostaci 19 žrtava, jer su za njih prikupljene saglasnosti porodica. U musali memorialnog centra Potočari obavljen je vjerski program, pročitana su imena žrtava, a zatim su njihovi posmrtni ostaci ispraćeni na vječni počinak. Istovremeno, najmanje 570 žena umrlo je, ne dočekavši da pronađu posmrtne ostatke svojih najmilijih, koji su ubijeni u genocidu. Tužnu priču pripremila Dženana Halimović.
Šuhra Pašalić umrla je ne dočekavši da sahrani nijednu kost sina Muhameda, ubijenog u genocidu počinjenom u Srebrenici, mjesto na istoku Bosne i Hercegovine jula 1995. godine. Čekala je da ga sahrani uz drugog sina, Mehmed Aliju, pronađenog 2004. godine. S tom je željom umrla, kaže njena kćerka Samila Pašalić.
Pač, kad je molila Boga da nađe kosti dok je živa, da ga sahrani. Samo majke znaju onaj koje su izgugle, ne do Bog ni dušmanu da doživi o svoje djece da djeca tako nas radaju ili nešto bude.
Udruženje Pokret majke enklava Srebrenica i Žepa, kako kaže predsjednica Munira Subašić, do sada je prikupila podatke o oko 570 žena koje su umrle da nisu našle svoje najmilije.
I ako je mene ostalo u sjećanju jedna majka koja je bila izgubila dva sina i čovjeka i kad je bila bolesna trebala da umre, pozvala me i rekla mi je, molim te nastavi ovo da radiš. Nisam našla kost nijednog mog sina, a da sam našla jednu kost, zamotala bi najljepšu svilu i onda bi rahat umrla. I posle 10 minuta izumire.
Mnoge su majke ozbiljno bolesne i šanse su im svakim danom sve manje. Hajra Ćatić, predsjednica udruženja Žene Srebrenice, čiji je sin Nihad Nino Ćatić ubijen u genocidu, nada se da će doživjeti da ga pronađu.
Jedina mi je želja bila da imam nekoga, ali njegov ništa nije za da neću dočekati koliko je majke još umrlo koje nisu pronašle svoje djecu.
Fadila Efendić, predsjednica udruženja Majke Srebrenice, koja u tom gradiću živi, kaže da gdje god se okrene ima po jednu priču žene koja je ostala bez ispunjenja onog zašto je nakon tragedije živjela.
Ademović je djevojačku Nura, ne znam, ne zaboravila sam kakvu datu. Ona dva sina, njoj su ubijeni. Jedan je u Potočarima trgnut iz ruku, a ovaj drugi je otišao s ocem preko šumi. Nije došao ni jedan sin, ni muž. Ona je umrla. Nije više mogla da izdrži. Isto tako u mojoj neposrednoj blizini ovdje, selo Đogaze, znam majku koja je izgubila dva sina muža i nije dočekala ni jedna kost da se ukopa.
Prema podacima Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, traga se za oko 1200 posmrtnih ostataka žrtava srebreničkog genocida, dok se na prostoru cijele Bosne i Hercegovine traga za oko 7600 osoba. Emza Fazlić, glasnogovornica Instituta za nestale osobe, potvrđuje ono što i porodice osjete.
Vjerujemo da sigurno postoji veći broj, dakle, masovnih grobnica u kojima se nalazi još 1200 tih posmrtnih ostataka. Međutim, jednostavno ljudi ne žele da govori, šute, oni koji znaju odabiru šutnju, a ne da olakšaju bol porodicama i da olakšaju svoju savjest.
U memorialnom centru Srebrenica Potočari do sada su ukopane 6652 žrtve genocida, dok je na drugim lokacijama, prema željama porodica žrtava, ukopano još 237 tijela. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Azir Osmanović je u memorialnom centru Srebrenica Potočari ukopao posmrtne ostatke svog brata Azmira, koji je najmlađa žrtva od 19, koje su konačno danas pronašle smiraj u Potočarima. Kada je ubijen, imao je 16 godina. Azir, koji je preživio genocid, radi kao kustos u memorialnom centru i svakodnevno posjetiocima muzeja govori o strahotama kroz koje su prošli Srebreničani, zabilježila Marija Arnautović.
Azir Osmanović, magister historije, radi kao kustos u memorialnom centru u Potočarima. Svakodnevno posjetiocima muzeja govori o strahotama kroz koje su Srebreničani prošli ne samo 11. jula, već i godinama ranije u enklavi koja je 3 ratne godine bez osnovnih životnih uslova bila odsječena od ostatka svijeta. Kao 13-godišnji dječak preživio je 11. juli 1995. godine. Njegov 16-godišnji brat nije, ubijen je dok je spas tražio bježeći preko šume. Azir duže od godinu dana radi na prikupljanju predmeta koji su pripadali ubijenim Srebreničanima, koji su nakon što je vojska Republike Srpske zauzela taj grad na istoku Bosne i Hercegovine, spas tražili bježeći preko šume ka Tuzli.
Idemo na značajne lokacije kuda se kretala kolona Marša smrti ili mjesta poništa u kojima su se ljudi krili i mjesecima posle genocida u Srebrenici, pa tu pronalazimo neke predmete i donosimo u našu muzejsku zbirku.
Prikupljeni predmeti bit će predstavljeni na izložbi 20. septembra na godišnjicu osnivanja Memorialnog centra Srebrenica Potočari. Prikupljena su i video svjedočanstva preživjelih žrtava genocida, njih oko 220, koja će naći svoje mjesto u arhivu Memorialnog centra u Potočarima. Azir Osmanović i grupa mladih istraživača Memorialnog centra pokušavaju da dođu u posjed svih dokumenata koji su povezani sa genocidom u Srebrenici.
Tako da smo mjesecima radili na tome da prikupimo što više arhive koja je korištena u Haškom tribunalu u procesima vezanim za genocid u Srebrenici. Konstantno pozivamo porodice, ljude koji su preživjeli genocid u Srebrenici, koji imaju nešto od dokumenata ili papira ili koji su važni historijski i koji bi trebali biti pohranjeni u arhivu da nam dostave, tako da radimo i na tom.
U arhivu će, kako kaže, biti smještena sva relevantna dokumentacija koja je važna za genocid u Srebrenici, a planiraju da uspostave saradnju sa svim institucijama, udruženjima i organizacijama koje se bave dokumentovanjem ratnih zločina.
Značajan je iz tog razloga što svi oni koji sumnjaju u tu priču da je u Srebrenici bio genocid, koji još nisu raščistili sami sa sobom, što će moći evo i oni pristupiti arhivi Memorialnog centra u Potočarima i činjenicama će moći doći do istine, a istina je da je u Srebrenici nad Bošnjacima podrinja u julu 1995. godine počinjen genocid.
Arhiv Memorialnog centra Srebrenica Potočari do sada ima dokumentaciju koja je u digitalnoj verziji. Uposlenici Memorialnog centra godinu dana su radili na prikupljanju i digitaliziranju tih materijala. Dio dokumenata vezanih za genocid u Srebrenici donirale su i porodice žrtava, a na prikupljanju arhivske građe se konstantno radi. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Porodice 350 žrtava genocida u Srebrenici, koje nizozemski vojnici nisu zaštitili u bazi Ujedinjenih nacija u Potočarima, od prošlog mjeseca mogu podnijeti zahtjev za novčanu odštetu vladi Nizozemske. Zahtjevi će se primati u naredne 2 godine, zaključno sa 14. junom 2023. Poziv srodnicima je upućen na osnovu presude Vrhovnog suda Nizozemske, koji je utvrdio odgovornost pripadnika bataljona ove zemlje za smrt velike grupe muškaraca u bazi UN-a. O tome govori jedna od onih koje zovemo Majka Hrabrost, srebrenička majka Fazila Efendić.
Što se tiče porodica, ne odgovaraju nikakve nove komisije, jer mi smo već papire predali 20 godina koliko rade to advokati naši iz Mostara. Međutim, oni to ne prihvataju i neće, oni se strogo drže svojih tih principa da samo će dobiti odštetu oni porodice što su oni upisali u Potočarima, kad je bilo ono uhala, ljudi nešto upisali 300, međutim preko 1000 je bilo muškaraca, djece. Ima dosta izvam, nisu samo bili u hali, a čak ni u hali koji su bili nisu svi popisani, a oko hali placu ovdje memorialnog iš akumulatora, tad što je bilo izvan žice, nikom nisu htjeli, ne priznaju te žrtve i ne daju im odštetu. A mi smo stava da sve žrtve koje su tražile spas od Holandskog bataljuna, da bez obzira ili bile u hali ili bile ispred vrata hali, gdje god da su bili, tu su bili u tom okruženju, da prime odštetu. Oni neće i sad je to se sad ono spori, šta će biti dalje, ne znam. Uglavnom, da vam kažem ono pošteno, sve su žrtve i sve žrtve trebaju dobiti odštetu, a nije bitno koliko. Nama djecu našu ne može niko vratiti, muževe, braću, ali može se dobiti koliko toliko, bolje da svi dobiju pa manje. Oni nama ko sadake bi dali, nama sadaka ne treba, ali isto tako ne odvajaju žrtve, pravi samo nered i nezgod među porodicama.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije vraćamo se temama posvećenim Evropskoj uniji, odnosno procesu integrisanja.
Na vratima Evrope.
Evropski parlament je prije nekoliko dana usvojio rezoluciju prema kojoj će Hrvatska postati dio šengenskog prostora. Opširnije Ivan Katavić.
Hrvatska je ispunila sve uvjete za pristupanje Schengenu, navodi se u rezoluciji Europskog parlamenta uz poziv Hrvatskoj da otkloni nedostatke u pogledu osposobljavanja osoblja na granici i ustraje na temeljitoj procjeni poštivanja temeljnih prava. Komisija prilikom posjete Hrvatskoj u studenom 2020. godine ponovno je potvrdila da su ispunjeni potrebni uvjeti za primjenu šengenske pravne stečevine, stoji u rezoluciji Europskog parlamenta, za koje je glasalo 505 zastupnika, dok ih je protiv bilo 134, a 54 suzdržano. Hrvatska očekuje da bi njezino članstvo u šengenskom prostoru moglo doći na dnevni red za vrijeme slovenskog predsjedanja Europskom unijom u drugoj polovici ove godine, izjavio je hrvatski premijer Andrej Plenković. Komisija je u listopadu 2019. godine ocijenila da je Hrvatska ispunila kriterije, dok je početkom lipnja pozvala zemlje Europske unije da prime Hrvatsku u šengenski prostor. Članica Schengena su sve zemlje Europske unije osim Hrvatske, Bugarske i Rumunjske, ali četiri zemlje koje nisu u Europskoj uniji, Island, Norveška, Švicarska i Liechtenstein. U rezoluciji se navodi da se dalje prijavljuju navodi o nasilju nad migrantima, uključujući one koji traže međunarodnu zaštitu, pri čemu nije imenovana niti jedna država članica. U tom se kontekstu ističe da Europska unija nema razvijen mehanizam za praćenje temeljnih prava na svojim vanjskim granicama, što bi trebalo promijeniti. Parlament je pozvao države članice da sprovedu preporuke Vijeća i Frontexa koje se tiču poštivanja temeljnih prava u aktivnostima upravljanja granicama, te da provode učinkovite istrage o optužbama za zlostavljanje migranata na granicama.
Republika Slovenija je 1. jula ove godine preuzela šestomjesečno predsjedavanje Vijećem Europske unije. Tim povodom u našoj emisiji govori poslanik u Europskom parlamentu Franc Bogović, inače član Slovenske ljudske, to jest Narodne stranke. Na koji način Slovenija može pomoći zemljama Zapadnog Balkana u procesu pristupanja, što je navedeno kao prioritet predsjedavanja Vijećem Europske unije?
Prvo što je bitno je to razumijevanje, jer ja vidim i tu baš ne razumiju dobro kakva je situacija u zemljama takozvanog Zapadnog Balkana i tu Slovenija sigurno je u prednosti jer smo svi bliski, poznajemo više razmere, tako da znamo i to koliko je bitno da procesi idu dalje, ne da se stoji na mjestu kao što se stoji sad posljednjih par godina. Ovaj prostor, ako ga neće zapuniti Europska unija, zapunit će ga neko koji nema ove iste vrednoće kao što ima Europska unija, tako da je jako značajno da krene ovaj proces. A s druge strane, bit će i ovaj summit A u pripremi na taj sastanak pokušat će se i neke dogovore kao što su recimo Severna Makedonija i ove priče koje otežuje ovaj proces.
Mislite li da možemo očekivati da tokom predsjedavanja Slovenije bude ubrzan proces pristupanja Albanije i Sjeverne Makedonije?
Naš pokušaj Slovenije je baš u tome da se Severnu Makedoniju i Albaniju da ide oficijelno ovaj proces i sa druge strane da se otvaraju nova poglavlja za one koje jesu već u ovom procesu.
A da li podržavate proces proširenja koji bi uključio i Bosnu i Hercegovinu koja, nažalost, još uvijek nema ni status kandidata?
Uvijek kad pričamo o Kroacima, uvijek se priča tu i u Bosni i u Kosovu. Zna se koje su i problemi, naročito u Kosovu. Odnosi u regionu jesu jedna jako značajna stvar, a cilj je Europske unije da zapuni ovaj prostor u svim zemaljima. Ako me pitate za godinu, ne mogu vam otvoreno kazati kakvom brzinom će to ići naprijed.
Vi ste i član delegacije u parlamentarnom odboru Europska unija Srbija.
Ova korona kriza zaustavila i saradnju između ovih delegacija. Recimo, ja sam bio sam u prošlom mandatu i sad sam u delegaciji za Srbiju. I prije je bilo i puno ove saradnje da smo išli kao delegacija u Srbiju, oni su dolazili na pola godine, mi smo išli dole za pola godine vamo i bilo je više kontakta i ja mislim da je ovaj parlamentarni kontakt nužan da se i na više razina radi sa zemaljima koje prilaže. Kao što sam kazao, sad u posljednjim godinama to nije bilo moguće. A s druge strane, isto i ova COVID kriza do neke mjere je pokazala da direktni u Srbiji oni su primili vakcinu iz Rusije, iz Kine, iz Europske unije. Jednu vakcinu Kinez prime predsjednik Vučić, Dačić Rusku, Ana Brnović Europsko. I u tom pravcu na neki način prati se izbivanje u Srbiji, koja je zemlja kandidatka za ulazak u Europsku uniju, a ima i svoju autonomnu vanjsku politiku, tako u tom dijelu ponekad ima i nekog nerazumevanja.
U Europskom parlamentu dosta kritike se čulo nakon što je premijer Janša predstavio prioritete. Šta mislite o njima? Koliko su opravdane?
To je naša slovenska opozicija, lijeve stranke, tu imamo i predsjednicu socijalista gospođa Tanja Fajon, koja iz mjeseca u mjesec pokušava da izvozi ove naše unutarnje cene u Europski parlament. Donekle je uspjelo, ali na kraju vidjeli smo i to da su bile najgore optužbe baš od socijalista iz Slovenije i liberala od Slovenije, da su ovi predsjednik, ovi koji su zastupnici ovih partija ponekad i jesu bili kritični, upozorili, ali upotrebili su drukčiji žargon nego što su naši kolege. Tako da ja mislim da nije bilo to dobro ni za njih, ni za Sloveniju, ni za Europsku uniju da se unutarnje političke teme toliko istaknu u Europskom parlamentu.
Koliko će ova COVID kriza koju ste već spominjali utjecati na opredjeljenja i prioritete Slovenije?
Sigurno je COVID kriza pustila velike posljedice u Europskoj uniji. I sad i došli smo ono vrijeme kad imamo vakcinu, sad se traži od ljudi da što više prime ove vakcine, da na kraju ne bude opet ovog četvrtog talasa. A s druge strane, fokus je isto i na gospodarskom, znači ekonomskom okrevanju i tu znamo da je sad bio prihvaćen ovi Recovery and Resilient Fund, znači da su zemlje pripremile ove programe i sad smo baš u periodu kad se odobravaju programi zemalja, tako da što prije mogu da koriste novac pomoć zemaljama za brži izlazak iz krize. Drago mi bilo to što sam vidio da ove prognoze za Europsku uniju idu iz mjeseca u mjesec na bolje, tako da sad već priča se negdje oko skoro 5% rasti za ovu godinu, tako da ove mjere koje je prihvatila Europska unija dobro su primile. A ono čega se svi plašimo je da zbog nedovoljnog vakcinisanja ne dođe do opet problema da se zatvaraju granice ili da moraju da ljudi ostaje kod kuće.
Šta za Sloveniju praktično znači ovo predsjedavanje Evropskom unijom?
Prvo što je, svako predsjedavanje je promocija, znači ja se nadam da će i sad COVID dopustiti da mogu ljudi da dođu u Sloveniju. To je jako značajno, je tako znači prva promocija Slovenije u Europskoj uniji, stalnom predstavništvu tu u Bruselu imamo, prije smo imali 57 ljudi, sad ih imamo 230. Ima više stvari gdje je jako značajno za zemlju da predsjeduje i neki je to isto na kraju ispit ako administracija može da radi ovako veliki posao. 2008. dobro smo Slovenci odradili, ja sam siguran da ćemo i ove godine.
Poštovani slušalci, govorio je Franc Bogović, poslanik iz Slovenije u Evropskom parlamentu.
Reforme za Evropu.
Zamjenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država za Evropu i Euroaziju Matthew Palmer tokom posjete Brčkom rekao je kako je u toj lokalnoj zajednici urađeno mnogo posla, ali i da predstoje daljnje aktivnosti, ne samo u Brčko distriktu, nego i u cijeloj Bosni i Hercegovini. Informiše Zoran Matkić.
Tijekom posjete Brčkom, Matthew Palmer izrazio je zadovoljstvo do sada urađenim u toj lokalnoj zajednici, naglasivši početak značajnih infrastrukturnih projekata poput Luke Brčko, početak aktivnosti na izgradnji autoceste, te mosta na rijeci Savi. Još dosta toga ostalo je za uraditi, naglasio je Palmer.
Ono što predstoji kao borba ne samo za Brčko distrikt, nego i za ostatak Bosne i Hercegovine, a to je posvećenost njenih lidera borbi protiv korupcije. A u tome će im međunarodna zajednica i Sjedinjene Američke Države biti jaka podrška.
Palmer je najavio i značajnu pomoć Brčko distriktu, u okviru čega će biti potpisan memorandum, a na čijoj će realizaciji biti angažirani i američki stručnjaci. Gradonačelnik Brčko distrikta Esed Kadrić.
Gospodin Palmer je došao u Brčko da podrži ili dakle da prepozna naša nastojanja koja mi poduzimamo u zadnje vrijeme, posebno dakle u oblasti regulativnog okvira u distriktu Brčko, koji pospješuje našu borbu protiv korupcije, uspostave institucija koja se bave sprečavanjem sukoba interesa i borbe protiv korupcije i naravno naših zalaganja na realizaciji krupnih projekata infrastrukture i realizacije poslovnih inicijativa privatnih investitora koji žele ulagati na ovom području.
Osim borbe protiv korupcije i jačanja brčanskog gospodarstva, Palmer se interesirao i o mogućnostima funkcioniranja Brčkog distrikta nakon potpunog ukidanja supervizije i odlaska supervizora. Predsjednik Skupštine Brčkog distrikta Siniša Milić.
Jer je jasno da ni distrikt Brčko, ni Bosna i Hercegovina ne mogu u evropske integracije sa institucijom ili upravljačkim mehanizmom koji dolazi iz međunarodne zajednice u obliku organizacije kao što je OHR. Oni su jasno najavili da će nastaviti, bez obzira na sve te promjene, da pružaju podršku distriktu Brčko.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Evropski standardi
za evropsko tržište.
Brojne su prednosti saradnje domaćih firmi, posebno na evropskom i svjetskom tržištu. Programe s ciljem osnaživanja takve poslovne saradnje u Bosni i Hercegovini finansira i Evropska unija. U Tešnju je u ovaj program uključeno 7 kompanija iz oblasti metalske industrije. Tim povodom Arnes Grbešić.
Mogu li firme sa područja Tešnja zajedno razvijati i izrađivati nove proizvode, imati zajednički marketing ili transport, te druge oblike poslovne saradnje? Preciznih odgovora na ova pitanja za sad nema, ali se do njih pokušalo stići u okviru programa FabLab, koji je dio EU for Business projekta u Bosni i Hercegovini. Direktor Tešanske razvojne agencije Ismar Alagić.
Mi smo jednostavno organizovali program sa 12 mladih inženjera koji dolazi iz 7 firmi iz okoline Tešnja, gdje smo i postakli da radimo zajednički na razvoju novih proizvoda. Mi smo iz jedne velike grupe proizvoda identifikovali najmanje tri nova proizvoda, to je toplotna pumpa, radno montažni stol i mehanizacija za poljoprivredne mašine. Na tom projektu organizovali smo mi 7 firmi gdje bi svaka firma dala svoj određen doprinos u smislu proizvodnje određenih dijelova koji bi ulazili u određen složeni sklop. Danas na veoma provjerljivom svjetskom tržištu nemoguće je da nastupate da uvidite samo jedan proizvod najnižeg stepena složenosti, odnosno jednu poziciju. To je jedan veliki izazov za bosansko-hercegovačke firme.
Među učesnicima programa bio je i Samir Perenda, koji radi u službi za razvoj proizvoda i procesa u jednoj tešenskoj fabrici.
Najbitnije što smo naučili kroz ovaj projekat konkretno je sposobnost ostalih kompanija koje imamo na području opštine Tešanj. Također smo upoznali se o metodama na koji način bi mogli kombinovati te sposobnosti svih firmi i kako bi mogli na neko europsko ili svjetsko tržište izaći zajednički.
Na pitanje da li je naučeno moguće primijeniti u praksi, Perenda je ovako odgovorio.
Naravno da je moguće, samo je pitanje naših sponzora koliko su oni spremni na taj korak i koliko su spremni da podrže tu ideju. Mi kao tehnička lica koja smo većinom bili uključeni u ovaj projekat smo više nego spremni za to. Kad kažem sponzori, prvenstveno mislim na vlasnike preduzeća. Svaki da vide neki svoj dio kolača i svaki da vide neki dio za sebe, pa je malo teško to sve iskomunicirati. A on bi se za početak moglo krenuti sa nekim jednostavnijim, manjim projektima, manjeg obma sa zajedničkim interesom. Jer svima interes, pogotovo sponzorima, ta neka financijska dobit.
Svoja znanja u okviru razvojnog klastera proširio je i mladi mašinski inženjer iz druge tešenske firme, Eldin Selimović.
Razmijenio sam svoje iskustva od ranije, podijelio sam sa kolegama, naučio sam puno toga novog, neke tehnike poslovanja, tehnike snalaženja sa kupcima, prodavačima, marketing, sve sam to nekako potpunio, pošto ja dolazim iz proizvodnje. Što sam u proizvodnji i malo imam kontakta sa kupcima, ali imam. Svi smo mi firme koji imamo brendovi koji smo u tom nekom dijelu na znanom nivou, tako da bi iskoristili to bi iskoristili kao kroz klaster da provučimo da bi imali amreš bolju cijenu, lakše nam bilo poslovati. A ujedno i ovdje, a ukoliko prođu naši zajednički proizvodi, to bi nam otvorilo neki put ka zajedničnoj saradnji.
Još jednom, Samir Perenda.
Ako bi se nastavio ovaj koncept kroz naredni period, ako bi se ova ekipa zadržala i nadopunila se još nekim ljudima, pogotovo iz odjela marketinga, mislim da tu mogu napraviti dosta dobra posao. Jer tokom rada u klasteru mi smo stvarili kontakt sa Magnum, koja je četvrti najveći distributor autodijelova u svijetu, kao također stvarili smo i kontakt sa ljudima koji rade u prodaji za Rimca Hrvatskog, što je izuzetno veliki uspjeh, tako da bi moglo tu nešto da bude na kraju.
A mladim stručnjacima predavao je konsultant Samir Mešić, koji govori o nekim slabostima unutar tešenske industrije.
Ako govorimo o slabostima čitavog sektora, metaloprerađivačkog sektora ovdje u Tešnju, rekli smo puno stvari. Jedna od tih stvari je nizak stepen međusobne suradnje. Drugi oblici jesu da jako malo firmi zaista radi na razvoju svojih vlastitih proizvoda. Postoje čast izuzetcima i onim firmama koje pokušavaju da na tržište da dovedu gotov proizvod, svoj brand i ulažu napore u tom pravcu. Međutim, ima mnogo firmi koje zapravo proizvode samo komponente, poluproizvode i to nije možda održivo na dugoročni period. Onda, kada je riječ o automatizaciji, digitalizaciji, daleko smo iza firmi koje su u Europi i njihovih standarda, također vidjeli smo da jako malo firmi radi ozbiljno na upravljanju svojim rizicima, gdje se aktivno razmišlja o tome kako ih umanjiti i tako dalje.
Edukacija mladih inženjera u Tešnju dio je projekta koji u Bosni i Hercegovini finansiraju Europska unija i Savezna Republika Njemačka. EU for Business potiče razvoj poduzetništva, izvozno orijentiranih sektora, te turizma i poljoprivrede, kao i ruralni razvoj, s ciljem jačanja ekonomije Bosne i Hercegovine. Projekat je vrijedan oko 16 milijuna eura. Još jednom direktor Tešenske razvojne agencije Ismar Alagić.
U našem programu do sada je uključeno više od 50 metaloprerađivačkih firmi, ne samo iz Tešnje, nego iz cijele Bosne i Hercegovine. Zatim radimo značajno na povećanju stepena inovativnosti. To je povezivanje sa visokoškolskim institucijama, to je povezivanje sa srednjim školama i sa privredom. Mi smo se obavezali da ćemo kroz ovaj projekat kreirati 30 radnih mjesta. Evo, nakon 12 mjeseci trajanja projekta, taj broj je prevazišao 270 novih radnih mjesta u projektnom području. U firmama koje su uključene u projekat i koje su koristile jednu ili više usluga ovog projekta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tešnja, Arnes Grbešić.
Bilo bi to sve, poštovani slušaoci, u današnjoj informativnoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više zanimljivih sadržaja, a posebno novi vijesti, potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org. Iz Sarajeva vas pozdravljaju Enes Hrnječić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.